Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ են գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարում է, որ այս ընտրություններով Ուկրաինան հատում է Ռուբիկոնը, Յուլիա Տիմոշենկոն եվրոպական ապագա է խոստանում, իսկ ընտրարշավի առաջատար Վլադիմիր Զելենսկին շնորհավորում է Նիկոլ Փաշինյանին։ 2008-ին Սերժ Սարգսյանի օգտին քարոշչությանը մասնակցած, հետագայում նաև Երևանի ավականում հանրապետական խմբակցության անդամ ընտրված Հրանտ Թոխացյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում պնդում է հայաստանյան հեղափոխության ողջ ընթացքում ինքը սատարել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի ավարտին մոտ 2 ժամ է մնացել, Կիևի ժամանակով ժամը 15-ի տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող ուկրաինացի ընտրողների 45%-ը, ընտրողների մասնակցության ամենաբարձր ցուցանիշը Դնեպրոպետրովսկի մարզում է, որտեղից է նախագահության տեկնացու Յուլիա Տիմոշենկոն, գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի ընտրական միջնաբերդը համարվող արևմտյան Ուկրաինայում ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը միջինից ցածր է, ուկրաինական ընտրությունների մասին առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Թուրքիայում քիչ առաջ ավարտվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկությունը, Թուրքիայի քաղաքացիներն այսօր ընդհանուր առմամբ 1389 քաղաքապետ և տեղական խորհուրդների մի քանի 1000 անդամ են ընտրել, առավել թեժ պայքարը ծավալվել է երկրի խոշորագույն երկու քաղաքներում՝ Ստամբուլում և Անկարայում, մայրաքաղաքում ըստ վերջին սոցարձումների հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Մանսուր Յավաշը, Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնում իշխող կուսակցությունն առաջադրել է նախկին վարչապետ Բինալի Ելդրեմին, ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի դառնան առաջիկա ժամերին։ Նախորդին Սլովակիայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել 45-ամյա հակակոռուպցիոն ակտիվիստ, պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի որևէ փորձ չունեցող Զյուզանա Չապուտովան, նա ստացել է քվեարկությանը մասնակցած սլովակ ընտրողների 58%-ի ձայնը։ Նրա մրցակցի Եվրամիության էներգետիկ հարցերով նախկին հանձնակատար Մարոս Շևչովիչի օգտին քվեարկել է ընտրողների 41%-ից քիչ ավելին։ Այսպիսով Զուզանա Չապուտովան կդառնա Սլովակիայի ողջ պատմության ընթացքում պետության ղեկավարի պաշտոնում ընտրված առաջին կինը։ Սպիտակ տունը մտադիր է ամբողջությամբ կրճատել կենտրոնական Ամերիկայի 3 պետություններին՝ Սալվադորին, Հոնդուրասին և Գվատեմալային հատկացվող ֆինանսական օգնությունը, նման որոշման պատճառն ըստ Թրամփի վարչակազմի այս 3 պետությունների ղեկավարության գրավորական դիրքորոշումն է Միացյալ Նահանգների ուղևորվող այսպես կոչված ներգաղթյալների քարավանների հանդեպ։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչները հաստատել են, որ Սպիտակ տունը հանձնարարել է դադարեցնել Սալվադորին, Հոնդուրասին և Գվատեմալային հատկացվող օգնության տրամադրումը, որի ընդհանուր տարեկան ծավալը կազմում է $700 million։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը։ Եվ այսպես մոտ 2 ժամից Ուկրաինայի ողջ տարածքում կփակվեն ընտրատեղամասերը և կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի քվեների հաշվարկը։ Այսօր ողջ օրը Կիևում քվեարկության ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապեին հաստատել հեռախոսով։
Այսօր գրեթե բոլորը չեն հասկացել, որ Ուկրաինայում սպասում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որովհետև անգամ առաջատար տեսածունը Վլադիմիր Զելենսկին ինքը չի կարողանա բոլոր գրեթե բոլոր սոցիոլոգիական արդյունքների չի կարողանա ստանալ ծրողների քվեների կեսից ավելին, և հետևաբար մոտավորապես 3 շաբաթի Ուկրաինայում կանալու է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Միակ հարցը, որը այսպես բաժանում է փորձագետներին, դիտորդներին, հետևյալն է, թե երկրորդ փուլում դերասան Զելենսկու հետ ով է մրցելու՝ գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, թե Յուլիա Տիմոշենկոն։ Շատերը հակված են տեսնելու Պետրո Պորոշենկոյին, որովհետև այստեղ գտնում են, որ նա կօգտագործի նաև այսպես վարչական ռեսուրս, այնուամենայնիվ գործող նախագահ է, մեծահարուստ մարդ, և ամենայն հավանականությամբ նա Զելենսկու հետ կմրցի երկրորդ փուլում։ Այսօր մենք առավոտվանից հետևում էինք քվեարկության ընթացքին, տեսանք, թե ինչպես է քվեարկում Զելենսկին, գործող նախագահ, և Յուլիա Տիմոշենկոն։ Մի քանի հարց մենք կարողացանք տալ նախագահի տեխնատ Վլադիմիր Զելենսկուն, նա խոսեց նաև Հայաստանի մասին։
Ամբողջովին սատարում ենք մեր հայ եղբայրներին, կեցց են նրանք, պայքարեցին իրենց երկրում հանուն ժողովրդավարության, շնորհավորում եմ Փաշինյանին։
Զելենսկին խոսում էր Ուկրաինայի նաև ժողովրդավարական ապագայի մասին, խոսում էր մարդու իրավունքներից, հայտարարեց, որ իր նախագահ դառնալը կնշանակի, որ Ուկրաինայում վերջ կդրվի կոռուպցիային, կաշառակերությանը և Ուկրաինան կդառնա ժողովրդավարական երկիր։ Գևորգ, մեզ հաջողվեց նաև հարց ուղղել Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, թե այս ընտրությունները ինչ են նշանակում Ուկրաինայի համար, տեսնենք, թե ինչ ասաց նա։
Սա շատ կարևոր է, մենք հատում ենք Ռուբիկոնը, որպեսզի երբեք չվերադառնանք խորհրդային միություն, որպեսզի չվերադառնանք ռուսական կայսրություն, այդ իսկ պատճառով սա շատ կարևոր է Ուկրաինայի համար։ Ապրիլի 9-ին ընտրություններ կկանան նաև Իսրայելում, այստեղ խորհրդարան են ընտրելու, նշեմ սակայն, որ այդ երկրում բնակվող հայերն առաջիկա քվեարկության հանդեպ բավական անտարբեր են, լսենք Արտյոմ Չերնավորյանին։
Իսրայելում ապրող փոքրաթիվ խառն ընտանիքներով միասին մոտ 10,000 մարդ հաշվող հայկական համայնքը շատ պասիվ դիրքորոշում ունի ապրիլի 9-ին Իսրայելում անցկացվելիք 21-րդ գումարման խորհրդարանական ընտրությունների նկատմամբ, որին մասնակցելու են 6,339,729 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացի։ Այս ընտրությունները ըստ կենտրոն ընտրական հանձնաժողովի տվյալների մասնակցելու է 43 կուսակցություն, որոնք մանդատ կստանան, եթե հաղթահար են 3.15% շեմը։ Երկրի պատգամավոր կարող է դառնալ 21 տարին լրացած քաղաքացին։ Ապրիլին աշխատելու է 10,720 ընտրատեղամաս, որն աշխատանքային չէ, իսկ պետությունը ծախսելու է 283 000 շեկել, մոտ 78 ամն. միլիոն դոլար, ընտրությունները կազմակերպելու համար։ Պատկերացրեք, ինչպիսի դժվարության առաջ են կանգնելու երկրի ընտրելու իրավունք ունեցող այդ թվում և հայ քաղաքացիները առավոտյան ժամը 8-ին բացված ընտրատեղամասում, երբ առանձնանալով քվեախցում պետք է ընտրություն կատարեն 43 կուսակցության միջև։ Չնայած կարելի ասել, որ հիմնական պայքարն այսօր ընթանում է կառավարող Լիկուդի ու նոր ձևավորված ընդդիմադիր կախոլ լավան կուսակցության միջև, որն ղեկավարում է բանակի նախնին շտաբի պետ գեներալ Բենի Գանցը, որը միավորված կուսակցություն է ստեղծել ընդդիմադիր Եշաթիդ կուսակցության ղեկավար Յայիր Լապիդի հետ։ Իրեփ նախավերջին քննարկումը Քնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված հենց Լապիդներ կազմակերպել։ Անցյալ տարի փետրվարին հայոց ցեղասպանության հիշատակյոր խորագրով օրինագծի օգտին 28 հրեա պատգամավոր կողմ քվեարկեց, եւ պետք է փաստել, որ երբևէ 28 պատգամավոր մեր օգտին չէր քվեարկել, նույնիսկ նախորդ տարիներին հարցը օրակարգում ընդգրկելու ժամանակ, սակայն ասել, որ այժմ հայկական համայնքը քվեարկի այս ընդդիմադիր ուժի համար դժվար է ասել։ Ավանդաբար Երուսաղեմի հայերի ակտիվ զանգվածն իրենց տայինը տվել է ցախակողմյան մեր սկուսակցության օգտին, երբևէ հայերը երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք չեն դրսևորել, քանզի ավելի քան 1 տասնամյակ Բենյամին Նեթանյահու կառավարությունն է, որ արգելափակում է մեր բանաձևի ընդունումը Քնեսետում և օգտագործում մեր հարցը Թուրքիայի դեմ որպես զսպող գործիք։ Երկար կարելի է քաղաքական դաշտի մասին խոսել, սակայն մեզանում ամենակարևորը հայկական համայնքի դիրքորոշումն է։ Դիմել են արդյոք հայկական միություններին այս կուսակցությունները, կամիչ ակնկալիքներ ունեն հայերն այս խորհրդանական ընտրություններից։ Պետախտիկվայ հայկական կազմակերպություններին Նայիրին ու Նոյան Տապան այդպես էլ որևէ ուժին կողմ քվեարկելու հայտարարությամբ հանդես չեկան, չնայած բազում առաջարկներին ստացել հայ ընտրողների այս կամ այն կուսակցության ղեկավարի հետ նախընտրական հանդիպում ունենալու հետ կապված։ Նախկինում մասամբ հայկական միությունն իրենց ցայները տվել էին մեր սկուսակցությանը, չնայած որ ազատ քվեարկելու միշտ էլ մարդիկ հնարավորություն ունեն և անկաշկանդ են այդ հարցում։ Երկրի կենսամակարդակի բայլավման անվտանգության ոլորտում իրավիճակի դրական դինամիկայի հետ կապված ակնկալիքներ հայկական համայնքը չունի, ու սրանով է պայմանավորված նաև նման անտարբեր վերաբերմունքը։ Երուսաղեմի հայ տատի պատասխանատուններից մեկի պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժե Տավակյանի հետ զրուցեցին կարկա խնդիրների շուրջ։
Մարդիկ, որ իրենց հետ աշխատելու ենք, մենք մերեցն ենք, նայիք հիմա ինչ գլա ընդրություններ են դեր, նայիք ինչ գնենք, հայերը, շատերը,
ինչ վերաբերում են դիմադիր կախոլ լավան կուսակցության, նապա
եթե ալ կախոլ լավանը ավելի մանդատներ գարնե, անի չսեր, որ իրենք կրնան գարաբարություն ու գազմել, ինչու անակ, որ Նատանյո հիին շուրջը դատիինները գան, իրեն շուրջը ախլոն ու գա, բենետը գա, ասոնք ամենին իրեն սայն գուդատ, հիմա եթե ադոն կախոլ լավանը ավելի մանդատներ առավ, չի գրնար 61 հատ սերել, էլ
հարապներուն հետ։ Ասել կուզի, որ պահպանողական օրթոդոքս հրեաների կուսակցություններն ու Լիկուդի հետ միշտ կոալիցիա եմ հանդես եկած, մյուս կուսակցությունների հետ Նետանյահուն կարող է կրկին կոալիցիա ստեղծել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ընդդիմադիր կուսակցությունների բլոկը շատ ձայն էր հավաքի։ Հարցն այս երկրում կոալիցիոն կառավարություն կազմելն է, ու 120 պատգամավորական մանդատից 61-ով կառավարություն ձևավորումը, որն ի դեպ նախորդ ընտրությունների ժամանակ չհաջողվեց ընդդիմադիր հայտնի լիդեր Ցիպի Լիվնին, որի կուսակցությունը հաղթեց Լիկուդին, բայց արդյունքում կառավարություն չկարողացավ ձևավորել։ Մերես նիշ կարծիքով 6 մանդատ կունենա, իսկ ռուսալեզու հրեաների Իսրայել Բեյտենու կուսակցությունը նախկին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի գլխավորությամբ այս անգամ մանդատ չի ստանա։
Անալ Նատանյահուին գգախվի, ծերուն չերտա, եթե գելեն։ Անանք կուսակցություններ կան, որ ամեն բանը պետք է փոխվի։ Գիտես, ասոնք ասքան ծայներ դառնեն ու մանդատ չեն ունենալ, ասիգա շատ վտանգավոր է։
Վտանգավոր է, որովհետև իշխանությունը ճանում է վերարտադրել իրեն ու տասնյակ փոքրիկ կուսակցությունները փոշիացնելու են ընդդիմության ծայները, հնարավորություն ընձեռելով Նետանյահուին կրկին մնալ իշխանության գլուխ, բացատրեց Տիկին Ավակյանը։ Ներկայումս Իսրայելի կառավարությունն է, որ ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ժամանակակից պարազինություններ է վաճառել Հայաստանի հակառակորդ Ադրբեջանին ու շարունակում է նույն քաղաքականությունը։ Հունվարին ու փետրվարին Ադրբեջանի նոր հարվածային ATS-ներ վաճառելու գործարքներ են կնքվել մասնավորաբար ոչ պետական Elbit Systems-ը, վաճառելով Ադրբեջանի Sky Striker ATS-ներ, որը 10 կիլոգրամ պայթուցիկ օգտակար զանգված ունի, եւ պետական ձեռնարկություններից մեկին արդեն վաճառված Aeronautics Defense Systems տխրահրճակ Orbiter 1 կանոթաճու թռչող սարքերը մոտ 13 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Դեռ փոխվենք Փարիզ, անցնող շաբաթ պարզ դարձավ, որ Ֆրանսիայի համայնքի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվի երկրի տարածքում գործող ամենաթուրքամետ փորձագետներից մեկին թուրքական ֆաշիզմի գործակալ անվանելու համար, պատմում է Ռոզան Կիբեյանը։
Փարիզի Վճռաբեկ դատարանը մարտի 28-ին մերժեց ընդունել ֆրանսիացի հետազոտող Մաքսիմ Գորնի բողոքը դեմ Լենուվել Դարմենի կայքի տնօրեն Արաթորանյանի և ազատեց վերջինի դատական պատասխանատվությունից։ Մաքսիմ Գոնը բողոք էր ներկայացրել Վճռաբեկ դատարանին Արաթորանյանի կողմից իրեն թրքական ֆաշիզմի գործակալ անվանած լինելու համար։ Հետևաբար Վճռաբեկ դատարանի որոշումը եկավ հաստատելու 2017 թվականին տեղի ունեցած դատավարության դատավճիռը։ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտող Մաքսիմ Գոնը պատկանում է թուրք պետության կողմից ղեկավարվող և նրա կողմից ֆինանսավորվող հետազոտական մի խմբի, որը զբաղվում է 1915 թվի Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ սուտ քարոշությամբ։ Արաթորանյանի համար, ինչպես գրել է նա իր տնօրինած Լենուվել Դարմենի ամսագրի Armenius Kaykejum, Վճռաբեկ դատարանի որոշումը ամենից առաջ ճշմարտության և արդարության հաղթանակն է, և երկրորդ ցույց է տալիս նաև, թե եթե նույնիսկ այժմյան օրենքով դեռ չի կարելի պատիժ սահմանել հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների հանդեպ, ապա այսուհետև շատ ավելի դժվար կլինի նրա իրողությունը հերքելը։ Նույնը և գուցե նաև ավելույն է հաստատել Ֆիգարո օրաթերթը, մարտի 28-ի իր կայքեջում արձագանքելով Վճռաբեկ դատարանի վերահիշյալ որոշմանը։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը կարող է դատապարտվել Ֆրանսիայում, նշել է Ֆիգարոն, բացատրելով ապա, թե դա կարող է տարօրինակ թվալ, քանի որ եթե Ֆրանսիան 2001 թվին ընդունել է հայոց ցեղասպանության իրողությունը, ապա 2012 թվականին նրա ժխտման քրեականացման օրենքը չեղարկվել է սահմանադրական խորհրդի կողմից դեմ համարվելով արտահայտության ազատության։ Ֆիգարոն հիշեցրել է ապա 2013-ից 14 թվականներին Armenius Kaykum տեղ գտած այն խոսքերը, որոնցում Մաքսիմ Գոնը համեմատվել է ժխտողական Ռոբեր Ֆորիսոնի հետ և որակվել իբրև թերթական ֆաշիզմի գործակալ, մանավանդ այն պնդումների համար, որ արել էր Մաքսիմ Գոնը 1915 թվականի հայ ակցիաների մասին, գրած լինելով, թե վերջիններս շատ լավ ծնված էին և նույնքան լավ հյուրընկալված դատարանը որոշել է գրել է Ֆիգարոն, թե որակումները և խոսքերը, որոնց դեմ բողոքել է Մաքսիմ Գորնը, եթե կարող են համարվել վիրավորական, այդուհանդերձ հասարակական շահի անկեղծ արտահայտությունն են, բացատրել է դատավճիռը Ֆիգարոն իր հոսացի մեջ, մեջբերելով նաև հայկական կողմի Արաթորանյանի պաստաբանի, մարդու իրավունքների պաշտպան Անրի Լեքլերի խոսքերը. Մարտի 28-ին վշրաբեկ դատարանի կայացրած որոշման մասին, քանի որ հանցանք չի համարվում թուրքերի զղտողականությունը, ապա գոնե պետք է կարողանանք ասել, թե նրանք ստախոսներ են, ասել էր Անրի Լեքլերը, Ռուսան Գյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք մի խնդրից, որ Հայաստանում առկա է արդեն 30 տարի, այն պահից, երբ Ադրբեջանից առաջին փախստականները եկան Երևան։ Նրանց մեծ մասը հետագայում արտագաղթեց, իսկ նրանք, ովքեր շարունակում են մնալ Հայաստանում, բազմաթիվ լուրջ խնդիրների են բախվում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
80-ամյա Սոֆիա Կարակովան երկրորդ սերունդն է դաստիարակում այս 13 քառակուսի մետր տարածքով սենյակում, որտեղ ընդամենը 1 մահ ճակալ է տեղավորվում։ Դրա վրա քնում են Բաքվի ջարդերից փրկված կինը, նրա որդին ու թոռը։ Արդեն 30 տարի է Ադրբեջանից Հայաստան տեղափոխված 64 ընտանիք է ապրում նախկին Նայրի հյուրանոցի շենքում։ Երեխաները բարձրահասակ են, յուրաքանչյուրը 2 մետր հասակ ունեն։ Ես գիշերները ստիպված չեմ քնում, նստում եմ, թե չէ ոնց են քնելու։ Տեկին Սոֆիան սրտնեղում է, 30 տարի է ոչինչ չի փոխվում, ոչ շենքում, ոչ էլ իրենց կյանքում։ Երեխաների համար են կանհանգստանում, ես արդեն ծերքին եմ, տղաս էլ ընդհանրապես առողջություն չունի, թե ինչ կլինի թորանս հետ, չգիտեմ։
Как этот мальчишка будет, я не знаю тоже.
60-ամյա Ռիտա Ստեփանյանը երկրորդ կարգի աշմանդամ է, թոշակ է ստանում, հույս է կապում 22-ամյա դստեր հետ, խոստովանում է, աղջիկը մեծացել է, այսպես ապրել այլևս հնարավոր չէ։
Մեր մեր խնդիրը բնակարանն է, որը չենք կարում արդեն 30 տարի, մենք կոպիտ ասած պոկենք պետությունից, ահավոր վիճակում են ժողովրդու, հարցը մենակ մեր հյուրանոցի մասին չէ։
Հանրակացարանում ջրամատակարարումը միացնում են օրական ընդամենը 2 ժամով, 1 ժամ առավոտյան, 1 էլ երեկոյան, այդուհանդերձ ամեն ամիս ղեկավարությանը 2,000-ական դրամ են վճարում կոմունալ ծախսերի համար։ Շենքում 50 տարի աշխատող տնօրեն Հովանես Սիմոնյանը պարզաբանում է.
Պատկերացրեք, չէ՞ ինչա, եթե մենք օրական տալիս ենք 2 ժամ ջուրը, ուրեմն դա ամսական անում է 220,000 միայն ջուրը, իսկ իրանց ընդհանուր գանձված գումար անում է 160 կամ 180,000։
Փաստորեն, ըստ տնօրենի 64 ընտանիքները օրական 2 ժամում ամսական 3,500 դրամի ջուր են օգտագործում։
Դեման խնամ օգտագործում են յուրաքանչյուր սենյակում, հիմա որ մտնեք, դուք կարծեմ տեսել եք, որևիցե միտեղ հանրակացարաններում այդպիսի պայման չկա, որ յուրաքանչյուր իր սենյակում ունենա ուրեմն սանհանգույց, այսինքն բաները, այդ զուգարանակոնք, լվացարան և վաննա։
Օրերս ազգային ժողովում այս ընտանիքների հարցը բարձրացած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանը Ազատությանը հայտնեց, որ ծախսերի համար պետությունը տարեկան 5 միլիոն դրամ է տրամադրում շենքի տնօրինությանը։
Սա իրենց կողմից համենայն դեպս պատճառաբանվում է, որ չնչին գումար է այն, ուրեմն, ճակերտների մեջ, ասենք, ծառայության դիմաց, որը մատուցվում է փախստականների։
Տնօրեն Հովանես Սիմոնյանը վստահեցնում է, տարեկան 5 միլիոնը և փախստականներից գանձված 2,000-ական դրամը մի կերպ է հերիքում, որ ծայրը ծայրին հասցնեն, ասում է, պետությունից գումար չի ստանում։
Ուրեմն դա ոչ թե վճարում են գումարային բանով, այլ հաստիկների համար են տալի, և այդ հաստիկները առանձին աշխատավարձի ցուցակով ներկայացվում է և միգրացիոն գործակալություն և համապատասխան ուրեմն վարչություններ, կոմիտեներ։
Շենքի ձախ վերանորոգված հատվածը 2010-ին վաճառվել է Հովանես Սիմոնյանի որդուն, այդ մասում բնակվողները տեղափոխվել են աջ մասնաշենք, Աննա Կոստանյանը տեղեկություններ ունի, որ շենքն այժմ ամբողջությամբ է սեփականաշնորված։
Բանավոր ինֆորմացիա ունեմ հենց բնակիչների կողմից, որ շենքը սեփականաշնորված է։ Երկրորդ դիմումով ուրեմն հայտ եմ ներկայացրել, որպիսի պատասխան ստանամ նաև կադաստրից, սակայն կադաստրից պատճառաբանեցին, թե իբր նամակը չեն ստացել։
Շենքի տնօրենը հերքում է, շենքն իր ընտանիքին չի պատկանում։
Այս սեփականությունը պատկանում է եւ ընդհանրապես պատկացել է Հայաստանի ቱրիզմի զարգացման հիմնադրամին, նրա սեփականությունն է, որը համալվում է արեստակցական միությունների կոնֆեդերացիայի հոգաբարձների խորհրդին։
Պատգամավորն ասում է, մտադիր է հետամուտ լինել այս հարցին, առաջարկում է նախ եւ առաջ բնակարաններ տրամադրել ամենածանր պայմաններում բնակվողներին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հեղինակային ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալվել էր ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխածյանը։ Երևանի ավականու հանրապետական նախկին անդամն այս հարցազրույցում խստորեն քննադատում էր նախկին իշխանություններին։
Շտապ Թավշյա հեղափոխության 1 տարին է դուք ինքներդ ողջունել, պաշտպանել եք ժողովրդական այդ շարժումը, բայց հիմա մի տարի անց արդարացան ձեր ակնկալիքները, հույսերը։
Գիտեք ինչ, ես մի քանի անգամ ասել եմ, ես ներկայացնում եմ այս ցերունդը, որ արդեն տեսնում եմ երկրորդ հեղափոխությունը։ Չեմ ուզում խոսել միջանկյալների մասին, այսինքն
իշխանապողությունը,
այո, բայց որպես հեղափոխություն այդպեսին, սա երկրորդն է, դա համար բնականաբար ես պարտավոր եմ զգուշորեն վերաբերվել, որովհետև ներկայացնում են սերունդը, որը արեց առաջին հեղափոխությունը, միանալով, մի բրոնզ դառնալով, որից հետո անցան որոշ ժամանակ, ասենք մի քանի տարի, ու հանկարծակի այն մարդիկ, որոնք ձեռքի վրա իշխանությունը վերեցին իշխանության, նոր իշխանությունը, արդեն փողոցում գոռում էին «հեռացեք»։ Դա շատ վտանգավոր է, թե իշխանության համար, թե ժողովրդի համար, թե երկրի համար։ Հիմա նույն ձևի այդ ոգևորությունը կա, ու ես շատ կուզենամ, որպեսի հանգարդ չկոտրվի այդ ոգևորությունը, որովհետև սա արդեն կլինի վերջի կոտրումը, թող պապանցվի լեզուս, բայց արդեն էլ չկա ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մի խումբ, որը էլ ավելին կառաջարկի այսօրվա օրով, քան ասենք էլ ինչ-որ եղավ,
որ կասեն Նիկոլ հեռացիր, այսին ճարի մի
քան։ Հա, ու ես չէ ուզենա, որ այդպես լիներ։ Բնականաբար, գիտեք ինչ, մենք էլ օրեցօր տեսնում ենք, չէ, սխալը սխալի վրա ինչ-որ բաներ է կատարվում։ Կար մի պիրիոդ, երբ որ բոլորս ասում ենք, դե հիմա երիտասարդ են, եկեք թողնենք թող աշխատեն, բայց երևի այդ էլ սխալ մոտեցում է։ Համենայնդպես ես կարծում եմ, փնովելու տեղով, հիվանդանալով զբաղված կամ քար շպրտելու տեղը, պետք է փորձես կանգնես կողքերը և այն ինչ որ դու փորձում ես քո ոլորտում, այն ինչ որ դու կարող ես անել, դա անես, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա կբերի արդյունքի։ Այսօր կարող են չուզենալ, այսօր չեն ուզենա քեզ լսել, բայց միևնույն է, այսպես թե այնպես խելամիտ են, լավ կրթություն ունեցող են համարյա բոլորը, այնպես որ մի օր կգա, որ կհասկանան, որ ճիշտ խոսքը մասնագիտական կարելի է լսել, նաև օգտագործել։ Ես այդպեսին եմ եղել բոլոր իշխանությունների ժամանակ։
Դրան անպայման կգանք, մինչ այդ հիմա եղել է առաջարկ ձեզ լսելու կամ ինչ-որ պաշտոն առաջարկելու, գուցե խորհրդարան գնալու, ստացել եք նման առաջարկ։
Չէ, ես պաշտոն չեմ ունեցել, չունեմ, չեմ էլ ուզում ունենալ, որովհետև ես ունեմ իմ ոլորտը, որտեղ անելիքները շատ ավելի շատ են, ու պաշտոնակատարին օգնելն է իմ պարտականությունը իմ ոլորտում, դա ավելի ճիշտ կլինի, քան ինքս գնամ այնտեղ բազմեմ որոշ բաներ չհասկանալ։ Բենի չոր այսօր կատարել։
Չեն էլ առաջարկել, որ կադրեր չունենք, հիմա եկեք օգնեք։
Չէ, առաջարկ չի եղել, ընդհակառակը ես եմ այսօր վարով առաջարկում, հիմա չէ, արդեն բավականին տարիներ առաջարկում եմ, որպեսզի շենք, որը հենց այնպես կորած է մեր քաղաքում, իրենից դարձնեմ մանկական կենտրոն, մանկական դպրոց և թատերական
կանազի մշակութային
բնով, ասենք վերջի 28 տարիների մեր անկախության դեռ չի ծնվել որևէ մշակութային կենտրոն, մանավանդ կառուցվել թատրոն։
Ընթացքի մեջ է, պարոն Թոխածյան, դուք ձեզ 10 տարով հիշեցնենք տվել այն աչենքը 480 միլիոն դրամ ներդրման
դիմաց։ Այո, բայց նախ 10 տարին շատ քիչ է նմանատիպ ծրագրի համար, եթե դա լիներ բենզալցակայան, խանութ, գործարան, ֆաբրիկա, միգուցե դա բավարար էր, բայց սա ֆինանսական հինք, այսինքն եկամտային բազա չունեցողը, այդ ներդրումների ավելի երկար ժամանակապետ, որպեսզի կարողանանք հասցնենք տնան, ինչ որ մենք ուզում ենք հասցնենք։ Եվ կար կետ, շատ վատ կետ մեր պայմանագրի մեջ, որ առաջին իսկ կառավարության կամ քաղաքապետարանի որոշմամբ մենք ազատ ենք տարածքը, բայց չկար որևէ խոսք այս մասին, լավ, միգուցե շատ ավելի կարևոր բանի համար պետք լինի շենքը, իսկ ներդրումները ի՞նչ
են դիմում։
Հա, այ դրա մասին դամար նոր ավականին, երբ արդեն կազմավորվեց, նորից են դիմել, որպեսզի ժամկետը երկարացեն ու այդ կետի վրա մի քիչ աշխատեն։
Մի խոսքով դեռ շենքում աշխատանք
չկա։ Ձգձգվում է դեր։ Ես ըստ պարոնագրի պետք է սկսած լինեի, բայց հավատացեք, ես վախ ունեմ։ Բա որ հանկարծ, որովհետև այդ գումարները իմ անձնականը չեն, դա այն մարդկանց գումարներ են, որոնք վստահելով ինձ տալիս են այդ գումարները, ու անգամ շատ ավելին պարզվեց, քան մենք ներկայացրենք, որտեվ ծախսը ավելի շատ է։ Ես չեմ կարող այդ մարդկանց գումարները ռիսկի տակ դնել, չունենալով ինքս որևէ գարանտիա նրան, որ չի կորել։
Եթե ձգձգվում է, ուրեմն Զարուհի Փոստանջանի աչքն էր տատիկ, պապա,
միգուցե
Նոր Հայաստանում ենք ապրում, պարոն Թուխացյան։
Չէ, ցավոք սրտի, որովհետև մտածելակերպն է հինը, մենք դեռ չեն կարողանում ինքներս փոխենք, բնականաբար ես բոլորի մասին չեմ խոսում ու դրա իրավունքն էլ չունեմ, բայց մի ստվար հատված կա, որը որ դեռ չի կարողանում հասկանալ ուր ենք եկել։ Ցավոք սրտի այդ նույն ստվար հատվածը չհասկացավ նաև 90 թվին, թե ու ինչ երկիր ենք մտնում, որ բոլշևիկյան, ասենք կոմունիստական ռեժիմը էլ չկա հիմա, ուրիշ կորա բացվել, հիմա այլ կերպա պետք մտածել, քայլել, աշխատել եւ այլն եւ այլն։ Այսօր էլի մենք դեռ չենք հասկանում, հլը դեր ուրաներն են գորում, անդադասում ենք, այ եկան մեր փրկիչները, բայց փրկիչները չեն գալիս, փրկիչները հարթում են ճանապարհը, որից հետո մենք ինքներս պետք է քայլենք այդ ճանապարհը, ուրեմն կողքը կանգնած նայում ենք։
Հացի եւ արդարության երկընտրանքը կա, հիմա ասենք ասում են հա գուցե թալան չկա, բայց մեկ մի տարի անցել է, էլի լավ չենք ապրում։
Չենք է կարող լավ ապրել, մի տարին շատ քիչ է այն ամբողջ տնտեսությունը ինչ վիճակում, որ ինքը գտնվում էր 20 տարիներից ավել, միանգամից մեկ տարում հանկարծակի, գիտեք, այդ միշտ ինչու՞ չէ խոսք այդ կախարդական փայտիկների մասին, հնարավոր չի կախարդական փայտիկով մեկ տարով մեջ համարյա փլուզված տնտեսությունը ոտքի կանգնացնել, ու ինքը սկսի գործել այնպես, ինչպես կարող էր գործել, որովհետև դեռ մենք պետք է վստահություն ձեռք բերենք աշխարհում առաջինը, որպեսզի մենք կարողանանք ներդրողներին, անգամ հայ ներդրողներին համոզել, որ պետք է գան, ու ինչի հենց այս երկրում պետք է ասենք ներդրում անեն, այլ ոչ թե որևէ մի ուրիշ, մեկը դա, երկրորդը ինքներս ինչ ենք անում, որ իրենք էլ ասեն բայ ժողովրդը ոտքի կանգնեց, տեսեք ինչ լավ բան է, հլը մենք էլ գնանք, այսինքն հլը դրան պետք է գանք, ուղղակի մի քիչ դանդաղ է գնում, ես կուզենայի մի քիչ ավելի արագացած տեմպերը լինի։
Պարոն Թուխացյան, ինչպես է գնահատում նախաձեռնությունը կառավարության ապրիլի վերջին շաբաթը քաղաքացու օր հրճակել։
Մի կողմից դրական, մյուս կողմից ոչ, ասեմ ինչի այդպես, որովհետև տեսեք հարց բարձրացրեց, իսկ ինչու ոչ ապրիլի 2-ը մենք հիշատակի օր անենք այն երիտասարդների, որոնք զոհվեցին ապրիլյան քարորիային, ինչի ոչ ասենք այս ինչ օրը կամ այն ինչ օրը, եթե մենք այդպես անենք, այդ դեպքում մեր օրացույցը ամբողջովին կդառնա տոների կամ հիշատակների օր, դա էլ մի բան չի։ Որքանով այսօր էր անհրաժեշտ քաղաքացու օրը հրճակելը, չգիտեմ, արդյոք մենք արդեն այն քաղաքացին ենք, որ պետք է քաղաքացու օրը նշենք, արդյոք մենք դարել ենք այդ քաղաքացին, ես կարծում եմ, որ կարելի էր մի քիչ սպասել, ինչպես հիշում եք վաղաժամ էր այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Մակունցի առաջարկը պատմության թանգարանում արդեն հեղափոխության թանգարան բացել, որը չեմ կարծում, գոնե մի 10 տարի պետք է անցնի, մենք հասկանանք ինչ արեցինք, որ հլը մեր սերունդները տանենք ցույց տանք, նույնն էլ ես կարծում կապված է քաղաքացիորվավ։
Միայն այն, որ ժողովրդական ընդվզման առաջին անգամ հնարավոր եղավ կազմակերպել այդ բուրգը, առիթ չեն նշելու տոնելու դա պանթուխը։
Իսկ ինչ 90 թվին նույնը չէր, հլը ինչ բուրգ հանդեցին, կոմունիստական, ավելի մեծ, դե ուրեմն
նշվում է անկախության օրը, նշվում,
հասկանում եմ, բայց դա էլի անկախության օրը, եկեք ապրիլ ամիսը ընդհանրապես, բացի ամենավեհ իր կանացի ամիս լինելուց, նաև հրճակենք հանրապետության ամիս, որտեղ արդեն ժողովուրդ իր ձեռքով, բայց արդյոք մենք արդեն դարձել ենք այդ հանրապետության քաղաքացի, այդտեղ է մի քիչ հարցը։
Հայտարարված ռեֆորմներից է մշակույթի նախարարության միավորումը այլ գերատեսչության, և ձեր որոշ գործընկերներ արդեն գուժում են, որ ահա այս իշխանությանը մշակույթ պետք չէ, նախարարություն են փակում։
Դա մի քիչ այդպես չի, ինչ որտեղ ասենք այն տագնապը, այն վախը, որ իմ գործընկերների մոտ կա, դա արդարացված է։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ շատ վաղուց արդեն մոտեցումը, պետական մոտեցումը թատրոններին, տվյալ դեպքում ես կարող եմ թատրոններից խոսել, այդքան էլ ճիշտ չէր։ Ռեֆորմները շատ վաղուց են պետք, որովհետև մեր թատերական համակարգը մնացել է սովետական մոտեցումը։ Մեր թատրոններում աշխատում է բավականին քանակությամբ մարդիկ, որոնք որ հնարավոր ամիսներով ոչինչով զբաղված չլինեն։ Դա բերում է նրան, որ գեր հագեցված են թատրոնները, ու դրա համար եւ աշխատավարձներն են ցածր, բնականաբար դրա համար բողոք կա։ Դա այն նույն խոսակցության շարունակությունն է, ինչի ես էի բարձրացնում, որ ասում եմ ձենը տակտեղից էր գալի, բոլոր կոչումները ես ունեմ, վաստակավորի հրաժարվել եմ, հետո տվել են ժողովրդական, բայց ես ասում եմ, որ այդ կոչումները դա այն շամ ոսկորն է, որը գցվում է իմ կոլեգաներին հաճախ, ու դրա համար ինքը այնքան նվաստացվեց այդ կոչումը, որ ասես ով ասես տանում է նախ, ու երկրորդ էլ ինքը ինչ է տալիս արվեստագետին։
Դե հիմա նախարարության դեպքում հենց ձեր ասած մոդելն են օրինակ բերում, որ կան չաշխատող մարդիկ, որոնք տարիներով ոչինչ չեն անում, հիմա եկեք միավորենք։
Իմաստը խելացի է, մոտեցումը շատ սխալ, որովհետև իրենք պետք է հասկանային, որ այդ մոտեցումը վերելու անվզման անպայման։ Նախ եւ առաջ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ռեֆորմներով պետք է զբաղվեն ոչ թե ստեղծագործական մասը ստեղծագործական կոլեկտիվների, այլ պրոդյուսերական մասը, մենեջերական մասը, թեկուս տնօրենները, որով հետև տնտեսական մոտեցումը կամ նոր մոդել ստեղծելը, դա արդեն պրոդյուսերների ավելի շատ, քան որտեղ ստեղծագործող մարդը ինքը էմոցիոնալ է մոտ։
Նկատի ունեք թատրոնների միավորումը։
Իհարկե, միավորելը ճիշտ չի, իրար կպցնելը ես ի նկատի ունեմ։ Մի անգամ նմանատիպ փորձ կատարվեց շատ վաղուց, 82 թվին, երբ բացում են կամերային թատրոնը, Փոսի թատրոնը, էքսպերիմենտալը, եւ Մնջախաղի թատրոնը, Արսեն Փոլադովի ղեկավարած, փորձեցին նույն տնօրին ցանտակ նույն բանը մտցնել, հասկացան, որ դա շատ սխալ մոտեցում է, ու շատ շուտ խելքի եկան, ամեն մեկը առանձին սկսեց աշխատել։ Այն ժամանակ երբ որ հլդեր ավելի ավտորիտար ռեժիմ էր եւ իրենք կարող էին դաներ հասարակ միած ստորագրությամբ, այսօր դա էլ ավելի սխալ է, չի կարելի իրար միացնել։
Բան Թոխատյան, մյուս կողմից ասենք մեկը ձեր թատերախումբը ինչքան է, արդեն 20 տարի է, բեմ չունեք և փող եք տալիս թատրոններին դահլիճ վարձելու համար, հիմա վատ կլինի, որ օրինակ երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը, ռուսական թատրոնը ինչ-որ օրերի ձեզ էլ տա այդ դահլիճը։
Դա հենց անբարձրատույց սխալ մոտեցում է, որովհետև շենքը պետք է պահվի, շենք պետք է մտնեն գումարներ, բնականաբար մեր պես խմբերին, ցավոք չտեն մենք մենակն ենք, այդ տեսակի մեջ, այսինքն որպես մասնավոր թատերախումբ, ձրի չի կարելի, բայց եթե թատրոնը ունենա ճիշտ պրոդյուսերական կազմ, մենք կարող ենք գալ ընդհանուր այն առումով, որ ծանոթացնելով, որ ներկայացումը կարող ունենալ հաջողություն, որովհետև 20-23 տարվա փորձը դրան բերելը, ինչ որտեղ ինքը տրամադրի դահլիճը, մենք մեր եկամուտի մի մասը, այսինքն ստեղծենք մի մոդել, որ մեզ հեշտ լինի աշխատել, դա Եվրոպան բաց գնացել է ճանապարհով, շատ ու շատ թատրոններ կան, որոնք մունիցիպալ է շենքը, թատրոնը ունի պրոդյուսեր, ունի տնօրեն տտեսվարող, ավելի շուտ կա տեխնիկական մաս, լուսավորող, բեմի բանվոր եւ այլն, այսինքն ընդհանուր բոլորը միասին մոտավորապես մի 40 հոգի մարդ են, ու ինքը չունի ստեղծագործական խոսք,
թատրախմբեր առանձին գալիս,
հա, որոնք այդ ժամանակ արդեն շատ ավելի հեշտ է թատրոններ այդ պայմանավորվել, ինչ պայմաններով անծանոթ խումբա, բնականաբար կլինի դահլիճի վարձ, ծանոթ խումբա կլինի ավելի կոմերցիոն, հասկանու եք, տեսեք, շատ էին իմ կոլեգաներից, ստեղծագործող կոլեգաներից, բնականաբար բան անում կոմերցիա խոսքը կամ բիզնես խոսքը, եւ կապում ես դա արվեստի հետ, ու որպես ստեղծագործող ես այդ համաձայն, դրանից պետք է հեռու լինես, ավելի զբաղվես, բայց մյուս կողմից
նաթել չի, որ փող բերի,
պետք է լինի, որպեսզի զարգանա պետք է լինի, որպեսզի դերասանը կարողանա լավ բարձրացնել, հանգիստ աշխատի, իր ուղեղը կենտրոնացած լինի իր արած գործի վրա, ներկայացման վրա, անպայման չես վազվզեմ ռադիո, թարգմանություն անեմ, հեռուստասերիալ մտնեմ, չգիտեմ ինչ, այսինքն ամենտեղ, ու դա միայն նրանից չի, որ դա աշխատանքի sense տեն դնա մեջին, ստաց չէ, որպեսի գոնե գումար վաստակի, որտեվ
գալով մշակութի նախարարությանը նորից պարոն Թոխատյան, ասենք մեկ նախարարը ենթադրենք, դա լինի Արայիկ Հարությունյանը, կարողանալու է համակարգել կրթությունը, գիտությունը, սպորտը, երիտասարդությունը, դրա հետ նաև մշակույթը։
Արայիկ Հարությունյանը
օրինակ պայմանական իրան նտանք
միգուցե կարողանա, ես չեմ պատկերացնում,
չեք պատկերացնում, մի պահ դադարտանք, մեր հյուրը Հրանտ Թոխատյանն է, դերասան, ժողովրդական արտիստ։ Քանի որ դուք ժամանակին Երևանի ավականի եք եղել, Հայկ Մարությանի որոշումը, որը ստեղության վիրահատական էր, ապա մոնտաժել օպերային թատրոնի հարագից սրճարաններ, ինչպես է գնալ։
Այդ տեսեք նույնն է, այն որ կանաչ տարածք պետք է լինի, այն որ ես դեռ հիշում եմ այն Երևանը, երբ որ օպերայի տարածքում ինձ տանում էին զբոսնելու իմ ծնողները, կամ հետագայում ես էի տանում իմ երեխաներին զբոսնելու, մակրության համար հրդեր մի քիչ կվիճեմ, թե ինչ վիճակում էին այդ տարածները, որտեղ իրենք լուսավորված չէին և ասենքն ամեն ինչ կարող էր հանդիպել, այսօր հնարավոր է, որ դրանք կլուսավորվեն, շատ գեղեցիկ տեսք ունենան և այլն և այլն և այլն, բայց այդ դեպքում բնականաբար այն հարցը, որ ինչի ես, այլ ոչ թե ուրիշը, դա վատ հարց է, բայց դա բնական հարց է, որտեղ ինչի եք իմը քանդում, իսկ նրանը չեք քանդում,
ասում են ժամանակի հետ բոլորին,
գիտեք ժամանակ շատ դժվար է, երբ որ քանդում են անձնական քո սրճանը, դժվար է այդ օրին դու բանականորեն մտածես, որ լավ մի երկու տարի հետո էլ նրանց
կասեն, կարծում եք խտրական է այս
բանը, ոչ թե խտրական, այլ այդպես ստացվում է սեփականատիրոջ համար, դա մեկ, երկրորդը, եթե մեզ մոտ լիներ օրենք, այսինքն սա օրինակ ծառայի այն բանին, որ տեսեք տարբեր երկնում, որտեղ որ ես համնեն դեպս եղել եմ, կա այսպիսի օրենք, որ բլոկերով է ինչ-որ մի բան տվյալ քաղաքում, այսինքն եթե այստեղ կա դեղատուն, խանութ, չգիտեմ սրճարան, մեկ էլ երկու բլոկ են կողմ կարողա նույնը կրկնվի, որպեսզի համիրար չխանգարեն, իսկ մեր մոտ իրար հետևից է, եթե ի սկզբանե մենք այդ օրենք ունենք, կամ հիմա գոնե այդ օրենք ունենանք, որ ամբողջ օպերայի տարածքը բնականաբար ճիշտ կլինի, որպեսզի լինի մի հատ ամառվա սրճարան, անպայման չի ձևը վրա բուրգեր կառուցեն, բայց մի հատ ամառվա, որտեղ հանգիստ կվերեն աթոռներ, սեղաններ ու ամառը, դրանով ենք մենք պարտինում մեր Երևանով, ուր գնում էիր, ասենք կային սրճարաններ, կարող էր հյուրերիդ հրավիրել և այլն, ու հյուրերն էլ դա էին սիրում Երևանը, նախ մեր տաքորերը շատ են, ու բնականաբար ամառը թե երևանցիների, թե հայաստանցիների, թե մանավանդ հյուրերի առօրյան ասում է դուրսը, մենք պետք է ասենք ունենանք ինչ-որ տեղեր, որտեղ կարող են նստել, զրուցել և այլն և այլն,
նույնիսկ օպերայի մոտ,
նույնիսկ օպերայի մոտ, իսկ ինչի՞ չէ, ինչի՞ չէ,
պարոն Թոխատյան,
անպայման չէ, օպերայի քթի տակ, բայց տարածք այնքան մեծ է, որ կարելի է գտնել այդպեսի մի տեղ, որտեղ որ կարա լինի մի հատ ամառային սրճարան,
սկզբունքորեն դեմ եք, որ բուլդոզերը մտներ և բոլորը հողին հավասարեցներ,
այնպես ոնց որ հիմա է արվում, այո,
դրան դեմ եք հարկում, երբ այսօր հրապարակեցինք անոնսը, որ դուք եք մեր հյուրը, հիմա ենթադրաբար այս հեռարձակման տակ էլ գրում են, որ դուք Սերժ Սարգսյանի իշխանությանն եք պաշտպանել, ընդունում եք,
որ ձայնս տվել եմ Սերժ Սարգսյանի 2008 թվին, այո,
իր հոլովակում եք նկարը,
այո, բայց պաշտպանել, ես գիտեք ինչ, ընդհանրապես տեսեք բոլոր ժամանակներում միշտ մեղադրել են բանում, որ այ դու իշխանություն եւ այլն եւ այլն,
համարեք ես էլ եմ հարցնում, որ միշտ իշխանությանն եք պաշտպանում,
հիմա եկեք անդրադառնանք իմ գործունեությանը, սկսած 91 թվից մինչեւ այսօր, ես չեմ կարծում, որ դուք գտնեք որևէ ներկայացում, այսինքն բեմը օգտագործել որպես ամբիոն ու ասել բեմից այն ամեն ինչ, որ ասել եմ ես ու իմ գործընկերները, բնականաբար այդ դեպքում այդտեղ առաջի հակասությունն է, երկրորդը, իմ համագործակցությունը իշխանության հետ ինչ է ինձ տվել, եթե ես համագործակցում եմ, պաշտոններ, գումարներ, ինչեր, ինչ,
նաև ավականու անդամ եք եղել,
ավականու անդամ, այո, ես հիմա էլ որ հրավիրեին կգնայի,
հա,
բանդ կգնամ, գիտեք ինչի, եթե ասեն ինչի համար եմ գնում, ինձ ասեցին, ես միշտ ողոքել եմ Երևանի մշակութային կյանքից, Երևանի մշակութային կյանքում թատրոնների տեղը, կինոթատրոնների տեղը եւ այլն եւ այլն, ասեցին ինչ ես ողոքում, արի գնա ինքդ տարա, մեծ հաճույքով գնացի, բայց հասկացա, որ անիմաստ է։ Որպես դիմում եմ գրել, որպեսզի դուրս գա։
Այսում ենք այդ պատմությունը։ Պարոն Խոցյան, դուք ասում եք, ինչ է ինձ տվել, կարող է ինչ-որ բաներ չտալ, եթե օրինակ դուք ընդվզեք, մասնակցեք բողոքի ակցիաների, ընդդիմադիտի։
Իսկ ո՞ չեմ արել այդ ամեն ինչ, ինչ-որ բան ատվել։
Տեսեք, օրինակ կարող են ձեր առջև հեռուստատեսության դռները փակվել, կոչում չունենայք, ու գիտեմ, հարկային
գաներից ով ավելի ակտիվ ա եղել կամ ինչով ես ակտիվ անպայման չգիտեք ամեն ինչը նկարես ու գցես համացանց որպես ցույց տաս որ ինչքան դու ակտիվ ես ես վստահ եմ որ հիմա հարց տողներ շատերը չգիտեն որ ասենք ապրիլյան պատերազմին ես եղել եմ այնտեղի մավակ որձու հետ 51-65 ջոկատի հետ ամառաս բայց ես երբեք չեմ նկարվել
իսկ այս ապրիլյան բողոքի ցույցերին մասնակցել եք այս ապրիլյան բողոքի ցույցերին մասնակցել եք
ու հենց ամենաառաջվանից ու մենք ունեցել ենք հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ իր վիրավորման օրը բավականին երկար զրուցել ենք միակ բանը որ ես ասացի հարգելի Նիկոլ տարիքս թույլ էր տալիս այո որ ես հարթակ չեմ բարձրանա որովհետև ես հարթակից խոսել չգիտեմ ես խոսեմ բեմից որովհետև դրանից ամիսներ առաջ եթե դեռ չէր սկսվել շարժումը ինքը իր տիկնոջը եղավ իմ միակ ուլպա երկուս ներկայացմանը որտեղ որ արդեն կար այն կերպարը որը հետո մարմնավորեց ինքը մենք առաջի անգամ ոչ թե հյուրերին բերեցինք ներկայացման հերոսներին անցյալից, այլ ապագայից, Հայաստանի ապագա ղեկավարը ինչպիսին ենք մենք նրան պատկերացնում։ Ու որը շատ վիրավորական էր եղել Սերժ Սարգսյանի համար։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանից հետո մենք զրուցել ենք։ Որտեւ դա դուրեկան կերպար էր։
Իսկ վարչապետ դառնալուց հետո հանդիպում եղել է։
Վարչապետ դառնալուց հետո այդ առաջի օրերին, իսկ հետո գիտեք ինչ հանդիպելու երբ որ շատ կարևոր նյութ լինի, որով պետք է գիսվեմ հենց վարչապետ հետ, այլ ոչ թե իմ ոլորտի որևէ բանի հետ, կփորձեմ ծեծել դուրս ասել, որ այսպիսի կարծիք ունեմ կամ այսպիսի բան եմ ուզում անել։ Դեր դրա առիթը չկա։
Իսկ Սերժ Սարգսյանի հետ առիթ եղել է հանդիպելու։
Ներկայացումներ ա եկել երկու անգամ ինքնալա միակրուպան, որից հետո շատ երկար քննարկումներ են
ունեցել։ Չի նկատի ունեմ իր հեռանալուց հետո, իր հեռանալուց հետո։
Երանց հետո չէ։
Չի եղել։ Ձեր կարծիքով,
որովհետև մենք բարեկամներ չենք եղել, որ հետո ասեն գնանք թեյ խմելու։
Հասկացա։ Նա ինչ որ պահի կորցրել էր իրականության զգացումը Պարոն Թոխացյան։
Ինչ որ պահի չէ։ Իշխանության գալուց 1 տարի հետո արդեն ամբողջ
2009-ի։
Այո։ Գիտեք, իմ 11 տարի առաջ իմ 50-ամյակի օրը մենք Ռիտա Սարգսյանի հետ շատ վաղուցված ծանոթներ ենք 85 թվից։ Ու դրա համար, ասենք, կոնտակտը եղել է ամբողջ տարիների ընթացքում, երբ պատերազմյան եւ այլն եւ այլն։ Ու ես ուզում եմ որ կար ներկայացման իմ 50-ամյակին ես չէի կարող իրեն չերավրել, բնականաբար ինքը գալու էր ամուսնու հետ, ես դա գիտեի։ Եկան ու վերջում կար շատ տարօրինակ տեքստ։ Ես իմ 50-ամյակը երբեք ցույց չեմ տվել։ Չնայած հավատացեք, եթե այն ժամանակ ցույց տա, ես էլ այսօր բան վայ էդ ինչ ինքը տենց բեմիտ էդ ինչեր է այն թույլ տալիս։ Չէ, որովհետև դա շատ անձնական իմ ծննդյան օրն էր, Հասունդուկյանի թատրոն, բայց եկել էին միայն մարդիկ, ու որ ես հրավիրել էի 1000 հոգի։ Ու այդ տեքստից հետո, որը որ կարդացվեց, ես դիմեցի ընդ իրեն, ասի տես ես քեզ ներկայացրեցի, որտեղ էտեղ առաջարկ արեցի, ասեք եք պատկերացնենք, որ անցել է 10 տարի, 60-ամյակն է, ու դալիճում էլի նստած ալինելու հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանը սահման եղան, ասի հա, երկու անգամ նախագահ լինելուց հետո նորից վարչապետ, ասել եմ 2008 թվին դա բեմիտ իր ներկայացում, ասի եթե այսպիսի պետք ալինի 10 տարի հետո քաղաքը ոնց ես ներկայացրեցի Երևանն ու Հայաստանը, ասի ավելի լավ կնի չառաջադրվես, այդպես եթե այսպեսին դի դառնա, եթե պատրաստ ես փոխես այսքան մարդս, պատրաստ ենք թևերս կորել ու քեզ հետ միասին մեր երկիրը դարձնենք նորմալ երկիր։ Ինքը կանգնեց, ասեց ես իմ ձեռքը մեկնում եմ, ես պատրաստ եմ, դրա մասին անգամ այն ժամանակ Աննան Իսրայելյան գրեց, բայց այդ ձերսը, այդ դա միայն խոսքեր են, փուչ խոսքեր, որոնք հենց հենց անցան։
Պարոն Թոխացյան, դուք նաև օրերս Ալեն Սիմոնյանի հետ եք հանդիպել խորհրդանի փոխտխոսնակի, եթե գաղտնիք չէ ինչ օրակարգով։
Մենք հանդիպեցինք Ալենի հետ, որովհետև փորձում էինք միասին, նույնպես քանի որ ես Ալենի ճանաչում շատ վաղուց, դեր իրեն ՈՒՀԱ-ի թիմի անդամ լինելուց, ինչպես եւ Հայկ Մարության, ինչպես եւ Տիգրանը որ հիմա Վիրապյան, որ հիմա փոխարեն,
մի խոսքով,
իրանք բոլորը այն երիտասարդներն են, որոնց հետ տարիներ շարունակ մենք աշխատել ենք ստեղծագործական առումով, Տիգրանի թատրոնը կայացնելու և Գյումրիում շատ ակտիվ կյանք, այդ կներեք մի փոքր շեղում եմ, ես օրինակ դեմ եմ, երբ որ Տիգրանին ուզում են բերեն Երևան փոխքաղաքապետ, անկեղծ ասած, որովհետև ես կուզեինք մնալ
Էլեին, ասում անտերը մնալու այդ թատրոնը,
Միրան թատրոնը չէ, Տիգրանը շունչ տվեց Գյումրուն, ես նկատում եմ Սև ամրոցի համերգները իր կատարած, Տիգրանին Համասյան Գյումրի հասցնել է, տներ տալ, այսինքն ինքը բավականին ակտիվ էր, ինքը իր միջավայրում էր, ես կարծում եմ, որ կապետեն շատ ավելի բարձր կլիներ, Աստված ինքը մերվի էս ամեն ինչի հետ ու փորձի օգտակար լինել, բայց հենց առաջի օրը, երբ տեսա, որ Տիգրանն է զբաղվում են բանը, որ մանկապարտեզում կարակը դրել են, թե չեն դրել, ինձ համար ափսոս էր այն պոտենցիալը, որ ունի Տիգրանը, դա շատ կարևոր հարց է, բայց դրանով կարող էր զբաղվել որևէ չինովնիկ,
Ալեն
Սիմոնյանի հետ մենք հանդիպել ենք նույնպես շարունակելով զրուցել կանազի շենքի մասին, որովհետև ես ուզում եմ, որ արագանա, գիտեք, որևէ մեկի իմ տարիքում ես 60-նանց եմ, հիմա հանգիստ պետք է խաղարի ներկայացումները նկարվել իր ֆիլմերում, վաստակած գումարա, հերիքա, որ ես շատ հանգիստ ապրեմ ու իմ երեխաներին օգտակար լինեմ ու կարող էի տանը նստել, եթե ես փորձում իրենց բացատրել, եթե ես տարիքում ես ունեմ նոր բան կարծեմ, ունեմ թատրոն ու մանկական դպրոց, ուրեմն ծրագիր ունեմ, ուրեմն ես հասկանում եմ ինչ եմ անում, ուզում եմ դրանով զբաղվել, ափսոսում եմ այն ժամանակը, որ հիմա հենց այստեղ անցնում եմ, գիտեք,
Պան Թուխաթյան, շատ համառոտ այս պահին ինչով եք զբաղված, նկարվում եք, խաղում եք,
հիմա ամեն ինչ է էլի, որովհետև հեռուստատեսության ես շատ վաղուց փորձում եմ գործ չունենալ ու համաձայնվեցի միայն դեպքում, որ դա մանկական հաղորդում էր, ես մեծ հաճույքով համաձայնվեցի Շանթի առաջարկին ու շատ եմ ցավում, որ նմանատիպ, ինձ համար շատ ցավալի է, որ այդ տիպի երեխաները պարզվեց, որ շատ քիչ են, գիտեք, չկան,
ընտրություն չկար,
ընտրությունը կա, բայց այդքանն էր, երկու սեզոն ընթանել են, շատ կուզենամ շարունակվի ու մեծ աչքով էլի կանեմ, հիմա ավելի շատ ներկայացումներ ունեմ, մոտավորապես երկու ներկայացման մտահոգություն, որը արդեն մեկը գրվում է, հա, երրորդն էլ, որ ասեցի Ժանգոտ Բանալին, ուզում եմ
ապահովել,
ֆիլմ կա, ֆիլմերը հիմնականում Ռուսաստանում են, կա մի սերիալի շարունակություն, որը արդեն երրորդ տարին է նկարվում, հենց այս վերջերս էկրան բարձրացավ ռուս-չինական ֆիլմ, որ նկարի մասնակցությունը, ամռանը կլինի արդեն զուտ չինական ֆիլմ, որին ես կմասնակցեմ, հրավերում եմ իրենց կինոստուդիայից, կա մի ֆիլմ, էլի ինքը կիսա ռուսական, որը այ ապրիլ ամսին կմեկնե Միացյալ Նահանգներում, ա նկարվում, ինքը նկարանում էր, ասեմ կյանքը
բուրն է, բայց թորունակ իրանով հասնում
եք, այո, թորնիկ ունեմ, Հրանտ Թոխացյան
մեկն է առայժմ,
առայժմս մեկ,
քան տարեկան է,
3 տարեկան եւ մի 2-3 ամսական,
շնորհակալություն պարոն Թոխացյան ներառվելու ընդունելու համար, հիշեցնեմ Ազատության հյուրը Հրանտ Թոխացյանն էր.
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Երևանի ավագանուն դիմադիր լույս խմբակցության անդամ Թեհմինե Վարդանյանը, ողջույն Թեհմինե,
ողջույն,
շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, նախորդ նիստում, երբ ներկայացվում էր Երևանի բյուջեն, որը 10 միլիարդ դրամով ավելացել է, ձեր խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը ասաց, որ այս բյուջեն անդեմ է, ինչու է անդեմ, այնտեղ կետ առ կետ նշված էր ինչի համար, որքան գումար է ավելանում,
ոչ թե բյուջեի փոփոխված նախագիծն էր անդեմ, վերջին ավական նիստի ժամանակ հաստատեցինք, այլ ընդհանուր հաշվով բյուջեն է անդեմ, որովհետև ըստ էության որևէ նոր փոփոխություն, որևէ լուրջ ծրագրի ներգրավում այս բյուջեում չկա, այսինքն նույն բյուջեն է, սկզբից պակասեցրել էին, բավականին լուրջ ծրագրերից կրճատել էին, ինչպիսիք էին վերելակներին տրամադրվող գումարը, որ շուրջ 78 միլիոն դրամով կրճատել էին, դարձնելով 31 միլիոն դրամ շուրջ, կանաչ տարածքների պահպանման եւ հիմնման տրամադրվող գումարներից այն բավականին լուրջ թիվ
կանաչ տարածքների ներողությունը պարզաբանում եղավ, ասացին, չէ՞, որ ի սկզբանե գրանցված են եղել ավելի շատ տարածքներ, բայց հետո պարզվել է, որ այդքան կանաչապատ
տարածք։ Այո, բայց նախկին բյուջեի հաստատման, այսինքն հիմնական բյուջեի հաստատման նախագծի ժամանակ պարոն Սարգսյանը, փոխքաղաքապետը, Հայկ Սարգսյանը վստահեցնում էր, որ այդ գումարը հերիքելու է, որը որ իրենք նախատեսել էին բյուջեով, 15 թվականի բյուջեով հերիքելու է կանաչ տարածքների պահպանմանը, միշտ ասում են նախադասություն են սարքել ինձ համար ֆավորիտ եւ բոլոր պատե անպատե առիթների ժամանակ ասում են, որ չի փոխվել չափսը աշխատանքի, չափսերը մնացել են նույնը, ուղղակի նախկինում գումարներ են եղել փոշիացված նույն կանաչապատման ոլորտից եւ այլևս չեն լինելու։ Հիմա տեսեք, 576 միլիոնով կրճատել են կանաչապատման բյուջեն, նոր բյուջեի լրամշակված տարբերակում 142 միլիոն ավելացրել են։ Նախավերջին ավականու նիստի ժամանակ ես հարց ուղեցի պարոն Սարգսյանի, փորձելով հասկանալ, արդյոք օպերայի տարածքի ազատության հրապարակի հարակից սրճարանների քանդման արդյունքում հիմնվող կանաչ տարածքը մտել է այս բյուջեի նախագծի մեջ որպես կանաչապատ տարածք, թե ոչ։ Ասես, որ այո, մտել է, մենք ծավալները չեն փոխվել, աշխատանքը չի փոխվել, ամեն ինչ արվելու է, ուղղակի ավելի քիչ գումարով։ Ընդհանրապես 2 օր անց մեզ ներկայացվում է ավականու նիստին, արտահերթ նիստին բյուջեի լրամշակված տարբերակը, որտեղ տեսնում ենք, որ 142 միլիոն դրամով ավելացրել են։ Սա իհարկե գովելի է, միանշանակ 90 միլիոն դրամով ավելացվել է վերելակների սպասարկման տրամադրվող բյուջեն։ Մենք իսկապես չենք պատկերացնում, ինչպես կարելի է 31 միլիոնով բազմահազար շենքերի վերելակներ սպասարկել, երբ օրինակ վերելակի շարժիչը արժե 1-ից 1.5 միլիոն դրամ։ Ճոպանները վերելակի արժի 150-200 հազար դրամ, այսինքն ոնց էին պատկերացնում 31 միլիոնով սպասարկել։ Հիմա շատ գովելի է, որ 90 միլիոնով ավելացրել են, շատ գովելի է իսկապես, որ ոչ մեկ չսրտնեղի ասածիցս, քաղաքային իշխանությունը որոշակի խելքի եկավ եւ ներկայացրեց բյուջեի լրամշակված տարբերակը։
Այնտեղ կա, որ մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձը 20%-ով ավելանում է, մանկապարտեզներում ներդրվում է հակահրդեհային համակարգ, սրանք ընդհանրապես այս բյուջեի մի դրական բան կա։
Այո, այո, իհարկե, նույն ձեր մատնանշած հոդվածը մանկապարտեզների աշխատակիցների հետ կապված եւ հակահրդեհային համակարգի հետ կապված։ Միանշանակ, իհարկե դրական բան կա։ Ուղղակի ես հիմա մատնանշում եի այն կետերը,
որոնք մեր օրինակ
թեքահարթակները կրճատվել են, ավականին քայլխմբակցության ավականու անդամներից մեկն էլ դրա մասին խոսեց, որ կրճատվել են, բայց կարծում եմ դա կրճատման արդյունքում այնպես չի, որ հաշվանդամություն ունեցող անձինք դրանից տուժելու են, գուցե եւ քաղաքապետարանի հաշվարկներով, գուցե եւ այդ կրճատված թիվն էլ գումարած արդեն գործ եղած թեքահարթակների թվին կապահովվի։ Ես չեմ կարծում, որ այս ոլորտի վրա խնայողություն է արվել քաղաքապետարանի կողմից։
Լավ, հաջորդ հարցը, ձեր խմբակցությունից Անի Խաչատրյանն առաջարկում էր անվանափոխել Գեղասահքի դպրոցը, կոչել այն հայ-ռուսական բարեկամական, եթե չեմ սխալվում, հա, կամ
հայ-ռուսական։
Հենց այստեղ իմ քայլ խմբակցությունից Հայկ Հովանեսյանն ու Անի Խաչիկյանը ես ներկայ էին իստին, լեզվակրվի անցան, եթե կարելի է այդպես ասել։ Հիմա կարող ենք դիտել այդ փոքրիկ հատված ու շարունակենք քննարկումը, հետո կասեք ստորագրահավաքը ինչ փուլում է այս պահին։
Ընդհանուր առմամբ վերջերս տեղի ունեցած մեր խմբակցության նիստին մենք արձանագրեցինք մի բան, որ Երևան քաղաքը դա սևագիր թուղթ չէ ընդհանուր առմամբ, եւ կապված անվանափոխումների, անվանակոչումների հետ մենք ունենք մեր ստույգ դիրքորոշումը, եւ նախքան ինչ որ փողոցի, հրապարակի կամ ինչ որ շենքի անուն փոխելը կարելի է ընդհանուր առմամբ մի հանրային գոնե լսման դնել, հասկանալ ինչ ենք ուզում մենք, հասկանանք ինչի համար ենք անվանափոխում, կամ եթե անվանափոխում ենք, ում անվանենք անվանափոխում, կամ արդյոք արժե ինչ որ մեկի անվանափոխել։ Եվ կարծում եմ, որ Ռոդնինայի հետ հարցում իմ առաջարկը, հա, կարող ենք սենց ուլտիմատումային չի, Տիկին Խաչատրյան, ուզում եք ասում, հա, եկեք ստորագրենք, կամ մենք հստորագրահավական ենք արտահերթով։ Ոչ, ծանոթ ենք նախագահը, լսենք էլի Տիկին Վարդանյան, եթե դժվար չէ։ Ձեր առաջարկը, ձեր նախագիծը առաջարկվել է, ես առայժմ տեղյակ չեմ, թե ում անունով եք ուզում ամանափոխեք։ Տիկին Խաչատրյան, թողեք ավարտեմ ելույթս։ Ես տեղյակ չեմ, հանրությունը կարծում եմ տեղյակ չէ,
եւ իմ համար հանրության հետ խիչ եք քննարկել։
Տիկին Խաչատրյան,
հակահայկական նախագիծ։
Տիկին Խաչատրյան, ուղիղ 3 ամիս հանրության հետ մենք խոսում էինք օպերայի տարածքում սրճարանները հանել, դուք արձանագրեցիք, որ մենք չենք խոսացել հանրության հետ։ Հիմա անցել է ընդամենը 1 ամիս, դուք ասում եք ինչի, իսկ ինչի դուք չեք խոսացել։ Ընդամենը մեկ օր է շրջանառվել լրատվական միջոցներով, որ սենց նախագիծ կա եւ վերջ։ Թե ինչ օրինակ եք ուզում բերեք, արդյոք ինչ որ մեկը համաձայն է թե ոչ։ Տիկին Խաչատրյան, եկեք
Լեմկինը Եվրոպայի
հրապարակ։ Տիկին Խաչատրյան, եկեք հարգենք, դուք խոսում եք ավականո անդամների
հիստական ձևական։
Տիկին Խաչատրյան, շուտ ասելուկի մրցույթի չենք մասնակցում, խնդրում եմ հարգենք մեկս մյուսից եւ լսենք, հա։
Շարունակվում է Facebook-յան ասուլիսը, մեր տաղավարում է լույս խմբակցության ավականո անդամ Թերմինա Վարդանյանը։ Ինչ եղավ դահլիճում, ես իրարանցումն ինչ սկսվեց ըստ ձեզ։ Իրարանցումը սկսվեց իմ քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Հովանիսյանի ելույթի արդյունքում, որ ըստ էության ելույթի իմաստը ես մինչ այսօր չեմ հասկանում, որովհետև իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը Սուրեն Էյրամյանը Տիկին Խաչատրյանի հայտարարությունից հետո խոսքի իրավունք վերցրեց եւ խոսեց այդ թեմայի շուրջ, ասաց, որ իրենք խմբակցությունով կքննարկեն, իրենց մտածումներն ու տեսակետները կներկայացնեն։ Նույնը ասաց նաև ԲԿ խմբակցության ղեկավարը Միքայել Մարիկյանը, եւ իրապես չգիտեմ պարոն Հովանեսյանը ինչու որոշեց ելույթ ունենա, ինչու որոշեց մանիպուլացնել Տիկին Խաչատրյանին, որովհետեւ Տիկին Խաչատրյանի խոսքի մեջ նախ Տիկին Խաչատրյանը ելույթի ընթացքում ասում է ում անվանեն ուզում անվանակոչեն, որ դա հայ ռուսական է, այսինքն այն ինչ որ ինքն ասում էր մենք դեռ կքննարկենք, սևագիր թուղթ չի, մենք չգիտենք ում անունով եք ուզում դնեք,
մենք չգիտենք, մի բերեք մինիստրի ընթացքում պնդեք ու ասեք
դա առաջարկ է,
խոսենք։
Ես բացեմ այս պահին փակագծերը, մենք շուրջ 1 ամիս է բարձրաձայնում ենք այդ խնդրի հետ կապված, Տիկին Ռոդինայի անվան հետ կապված, եւ բազմաթիվ գրառումներով, հարցազրույցներով մեր խմբակցությունը կարծեմ այլ խմբակցություններից եւս խոսել են այդ առիթով, եւ փակագծերը բացելով ասեմ, որ դեռևս մենք դեմ փաստարկ չենք լսել, մենք բանակցում ենք նաև փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանի հետ, ում հետ շատ լավ աշխատում ենք եւ մեր աշխատանքը իրապես շատ լավ ստացվում է, եւ բարերարի հետ, պարոն Համբարձումյանի հետ, ով կառուցել է այդ մարզադպրոցը եւ Տիկին Ռոդինայան այդ բարերարն է առաջարկել, իր բարերով Տիկին Ռոդինայի համար է կառուցել, բայց այդ հայտարարությունից, հայտնի հայտարարությունից հետո Բաքվում մենք իսկապես նպատակահարմար չենք գտնում եւ որոշակի վիրավորական բան եւս այստեղ կա, որ մեր քաղաքում, մեր Երևանում ու առհասարակ Հայաստանում այդ կնոջ անունով որևէ շենք լինի։ Եթե
Հայկ Հովանեսյանը ներություն թե հիմնա չասած, որ չի լինի, նա ասում էր, ես որքանով ես հասկացա, ասում էր այսպես մի օրում վերել ներկայացնել, հետո ասել, եթե չմիանա կարտահերթ նիստով պետք է անցկացնենք, ասում էր,
որ դա առաջարկ էր, որ արտահերթ նիստ հրավիրենք, Տիկին Խաչատրյանը բառացի դա է ասել, որ արտահերթ նիստ հրավիրենք, ստորագրահավաք անցկացնենք, ստորագրահավաքների թիվը ունենալով մենք հրավիրենք արտահերթ նիստ, որի ժամանակ էլ այդ հարցը քննարկենք։
Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, պարոն Իրամջյանը, ֆրակցիայի ղեկավարը անմիջապես արձագանքեց եւ այո, այդ խնդիրը փակվեց գնաց։ Ես իսկապես չեմ հասկանում պարոն Հովանիսյանը ինչու վերկացավ, սկսեց մանիպուլացնել Տիկին Խաչատրյանին, ասել որ մենք չգիտենք ում անվանա լինելու եւ այլն, ինչ որ Տիկին Խաչատրյանը ելույթում ասաց։ Ինչ վերաբերում է ստորագրահավաքին, մեզ հետ կապվել է ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը նիստից հետո եւ հաջորդ օրը եւս եւ ասել է որ իրենք պատրաստ են ստորագրել արտահերթ նիստ անցկացնելու համար,
արտահերթ
ներառելու, իսկ Քայլ խմբակցությանը մենք երկու օր սպասեցինք, որևէ արձագանք, որևէ ժամանակ ձգձգվեց եւ արդյունքում այդ 48 ժամը լրացավ։ Մենք հուսով ենք, որ այն կներառվի առաջիկա ավականու նիստի ժամանակ, եւ մենք առաջարկել ենք եւ լիահույս ենք, որ իմ Քայլը խմբակցությունը եւս կմիանա նախաձեռնությանը եւ կդառնա համահեղինակ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։